Azatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mary welaýatynyň Odolky häkimi Döwranberdi Annaberdiýew tutuk edildi we emlaklarynyň belli bir bölegi ele salyndy. Häzirki wagt Twitterde onuň ýolbaşçylyk eden döwründe owa hojalyk buýdugynda göwberlen bolmagy mümkin bidüzünçlikler boýunça giň gerimli derňewler dowam etdirilýär. Bu barada Azatlygyň biri-birinden habarsyz iki çesmesi maglumat berýär. Ve häkimetleriň ýagdaýlara baha bermek işlerinde azatlykda çykan maglumatlary içkinden siljirýändigini nykdaýar. 14-nji iýulda ministrler kabinetiniň süýlüň 6 aýynyň jemleri boýunça geçirilen giňişlenme mejlisiniň dowamında Mariýanyň sol wagtky häkimi Annaberdiýew dowam edýän galla urugy barada hasabat berdi. Ol çıksında degisli işlerin üstünlükle alınıp barlandığını öngü sürdü ve hiçbir kemçiligi agzamadı. Emma prezident Serdar Berdimuhammedow hasabaty dinläninden soň Annaberdiýewiň işde düýpli kemçilikleri göýberendigini aýdyp, ony wezipesinden boşatdy.
Annaberdiýew işde göýberen düýpli kemçilikleri üçin Sizi Mary welaýatynyň häkimi wezipesinden boşadýan.
Adatça bolsa ýaly, munyň bilen bagly hiç ýyly jikmejik maglumat berilmän, diňe umumy bir kesitleme bilen çäklenildi. Bellemeli bir ýagdaý. Berdimuhammedow bu baradaky kararyny ma'lum edeninden soň, gidiberin diýip, Odolky häkimi maslahat zalyndan çykaryp goýberdi.
Siz gidiberin.
Mary'nyň täze häkimi wezipesine Begenç Murat Orazow bellenildi. Sol bir wagtda resmi media 2017-nji ýylda Mara häkim bellenen ondan ozul hem maliýe we iqtisadiýet ministriniň ornbasary bolup işlän Annaberdiýewiň soňky ykbaly barada hiç ýyly maglumat bermedi. Ýöne azatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri Annaberdiýewiň maslahatynyň ýa-ni tutsak edilendigini we ol wagtda derňewleriň geçirilýändigini anykladylar. Odolky häkim millik yerlerini bölüp bermekde galplyga yol berip, döwletiň emlägini bir kanun ugurlamakda aýplanýar. Onuň Mardaky we Aşgabatdaky öýleri döküldi, köp mukdarda mali teristleri ele salyndy. Seýlede Annaberdiýewiň ýakynlaryna ilde gözi dile düşmezlik tapşyryldy. Mundan başga da häzirki wagtda Mariýanyň täze häkimi Orazow prokuratura işgärleri, daýhan birleşikleriň başlyklary bilen Daýhanlary bölünüp berilen kärinde yerlerinde buğdoyun we gowçanyň talabalaryk iklendigini ýa ikilmändigini barlaýar. Olar paxta üçin niýetlenip berilen kärinde yerleriniň bir bölegini mekkejewen, gawun, garpyz, kädi, noýwa ýaly ikinleri eken daýhanlardan bu ikinleri dissini söküp aýyrmagy we ýeri tekizlemegi talap edýärler. Azatlyk ýurdun günorta welaýatynda bu hili barlyklaryň dowam edýändigini geçen aýyň başynda Ýagny Annaberdiýewiň wezipesinden boşadylmagyndan tas 2 hepde öň habar beripdi. Türkmenistanda daýhanlar döwletiň bölüp beren kärinde yerlerinde şertname esasında gowwatçy we buğdaý ýaly döwlet tapşyrygyna girýän owa hojalyk ekinlerini üstürip ýetişdirýärler. Şeýlede olar ýygnalan hasyly döwletiň kesitlen narhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Hökümet daýhanlary suw, dökün, tehnika bilen ýeňillikli üpçün etmegi öz üstüne alýar. Ýöne kärendiçileriň ençimesi özleriniň bu hyzmatlary bilen wagtly-wagtynda üpçün edilmeýändigini, munyň hasylyň pes bolmagyna getirýändigini aýdýar. Bu sebäpli daýhanlar girdeji almak üçin kärendi yerleriniň bir bölegini beýleki gök bakça ekinlerini ekmäge mejbur bolýandygyny gurrun berýärler.
Biz bulary yerli häkimler bilen ilalaşyp olaryň ruhsaty bilen etdik. Bakça ekinleri üçin ulanan her bir gektar yerimiz üçin 1000 manat para berdik. Hasyldan geljek ýerdejimizden hem pay bermegi ilalaşdyk. Elbetde bu diňe dil üstü bilen edilen gurrun boldy.
Dip Murgaply kärendiçileriň biri 1-nji awgustda gurrun berdi. Ol täze häkimiň bu ýagdaýlara guluk hem gabartman, daýhanlaryň meselesini Oňoly çözüp hüdürlemeýändigini sözüne goşdy.
Biz iň bolmanynda öňki ýolbaşçylar bilen ilalaşyk esasynda eden çykdajylarymyzyň gaýtarylyp berilmegini soraýarys. Bir başlyk gelip bir zat diýär, ertesi täze bir emeldar başga bir zady talap edýär. ilki goy resmiler öz aralarında ılalaşığı gelsinde son dayhanın üstüne sürünsün. Bakça ekinlerimizi harap edenler bilenem, ol yerlerde bu yılın hasabına eyem pağıtaya buğday yetiştirip bolmayar.
Deyip sökbettesimiz belledi. Türkmenistan'da suyul yurt boyunca 690 mün hektar meydandan 1 milyon 400 mün tonlu buğday ve 580 mün hektar meydandan 1 milyon 250 mün tonlu paxta hazırlığını almak göz önünde tutulýar. Azatlyň habarçylary yurtda ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi, kärendiçiläriň dökün ve tehnika bilen öz wagtynda üçin edilmeýändigi, sol sebäpli ekrançylyk yerlerinde gowutsy ýa buğday hasylynyň pis bolýandygy barada ýyllar boýy habar berip gelýär. Türkmen häkimetleri bu habarlara reaksiýa bildirmeýärler. Bu barada döwlet medeniýetinde hem hiç sili mesele gozgulmaýar. Ýagdaýlardan habarly çeşmelerimiz emeldarlaryň yerlerdäki owu hujuruk ýagdaýlaryna baha bermek işlerinde azatlykda çap bolan maglumatlary içginden okap, olary seljeriýändiklerini hem nykdaýarlar. Marinin odolki häkiminiň tutuk astyna alynandygy we sebitde giň gerimli derňewlerin geçirilýändigi barada döwletiň bir gözegçiligindäki media serwislerinde habar berilmeýär. Bu barada sebitiň prokuraturasyndan häkimliginden hem goşmaça maglumat almak basartmaýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Libap vilayatynyň dürli sebitlerinde şu ýylyň iýun we iýul aýlarynda gadanç gözlegünde daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň köpelendigini synlasa bolýar. Bu raýatlar maşgalasyndan şolsanda çağalaryndan we watanyndan aýra düşmegine ýurtda giň aýran işsizligiň we ýaşaýyş şertleriniň gün saýyn gymmatlamagynyň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmesi 1-nji awgustda sebitden maglumat berdi.
Sonky 2 aýyň dowamında müňlerçe adam daşary ýurda işlemäge gitdi diýsek ýalňyşmaryz. Sebäbi Çärjew, Dänew we Saýat ýaly etraplaryň her bir owasyndan onurça adamyň gidendigini bilýärin. Etraplar owalarda adamlaryň göz görtüle azalandygyny synlasa bolýar.
Diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Raýatlaryň aglabasy esasan Türkiýanyň Stambul we Russiýanyň Kazan şäherlerine gidýär. Munyň sebäbi bu ýurtlara wiza almagyň beýleki döwletler bilen deňeşdirilende bir näme aňsat bolmagy bilen baglanyşykly. Ýakynda Stambula we Kazana gitmäge taýýarlanýan lewaplylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, häzirki wagtda ýurtda işdirilýän gerimi şeýle bir derejäge ýetdi welin, hatda ýokary bilimli ýaşlara hem iş tapdyrmaýar. Biziň aramyzda daşary ýurtlaryň ýokary kujaýlarynda arhitektor, tehnologiýa aralary atnaşyklar, aviatsiýa, ykdysadyýet ugurlary boýunça okuw tamamlap gelen ýaşlar bar. Ýöne tas hiç kim iş tapyp işläp bilmeýär. Şu sebäpli ýaşamak we güdaran eklemek üçin maşgalamyzdan, çağlarymyzdan, watanymyzdan aýra düşmäge mejbur bolýarys diýip lewaply bir ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz işsizligiň esasanam welaýetlerde ýeti duýulýandygyny, munyň sebäbiniň ýurdun köp pudagy üçin iş ýerleriň paýtagt Aşgabatdan saýlanyp alynmagy bilen baglanyşyklydygyny belleýär. Mysal üçin otly prowadnigi bolup işe alınjak raýatlar dine Aşgabatda ýazgyda duran bolmaly. Welaýet ýaşaýjylaryny bu işe almaýarlar diýip çeşmämiz aýtdy. Gadanç gözlegünde iýul aýynyň başynda Stambula gelen saýatly bir ýaşaýjynyň sözlerine görä, ýurtda tanış biliş bolmasa, orta bilimlilere kadaly iş tapmak asla başartmaýar.
Olar ujypsyz aýlygy gündelik işlerde işlemäge razy bolmaly bolýarlar. Bu aylıktan pul üýsürip, ugul gyzyňy okutmak, masin ýa jaýt satyn almak beýledi dursun. Bu aylyk güzuranyňy ýarym aý iklemäge de ýetmeýär. Köp adam berge batyp, aýdan aýa karz alyp ýaşaýar.
Dip saýatly ýaşaýjy aýtdy. Habarçymy soňky aýlarda Imo Messenger-inde özü we iş ukyplary barada maglumatlary paýlaşyp, iş gözleýän raýatlaryň hem köpelendigini aýdýar. Şeýle bildirişleriň birinde özünü 26 ýaşynda diýip tanadýan raýat Russiýanyň ýokaryky jaýlarynyň birinde senagat elektronikasy boýunça ýokary bilim alandygyny, ýaramaz endiginiň ýokdugyny, harwy gullugy tamamlandygyny, kompýuterden başynyň çykýandygyny olduğunu aydıp iş gözleyendigini beyan edýär. Adatlyk ýokardaýdylanlar barada yerli häkimetlerden şol sanda migrasiýa wekillerinden kommentary alyp bilmedi. Lewapda da şary ýurtlara işlemäge gidýänlerin köpelmegi, ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklar, işsizlik, çörek, un nowatlary we ilatyň durmuş ýagdaýynyň peselýändigi baradaky maglumatlar bilen utgaşýar. Türkmen häkimetleri da şary ýurtlara işlemäge giden raýatlarynyň sany baradaky statistikany ilat köpçülügini açaçan el yeterli etmeýärler. Ýöne olar raýatlaryň daşary ýurtlara gitmegini çäklendirmek ugrundaky çärelerini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Soňky aýlarda raýatlaryň biometrik pasport almakdaky kynçylyklary ýitileşip, pasport üçin resmi namy tapşyrmak nowaty dekabr aýyna çenli uzady. Bellesek türkmenistanlaryň zähmet migrasiýasy üçin Türkiýe we Russiýa köpçülükleýin gitmegi geçen ýyl Aşgabatyň haýyş esasında türkmen raýatlary üçin 30 gün wizasyz syýahat düzgününü ýatyran türk häkimetleriniň ýurtdaky bi-kanun migrantlara garşy göreşini güýçlendiren mahalyna gabat gelýär. Şeýlede geçen ýyl Ukraina garşy esassyz urşa başlan Russiýada Merkezi Aziýaly zähmet migrantlary bilen bagly dürli habarlar peýda bolýar. Geçen hepde Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň başdaby Ukrainanyň Donetsk sewitiniň basylyp alınan Gorlovka şäherinde yerleşýän Rus goşunlarynyň arasında Özbekistanyň raýatlarynyň bardygyny, olaryň Mariupola guruluşyk işlerinde işlemek üçin gelendigine, sonra pasportlary ellerinden alınıp meýletinçiler hükmünde basıp alıcı goşunların hatarına alınandığını habar verdi.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan'da internetin hili aşı pes olmağında galiyar. Son günlerde internetin tizliği epesli peseldi ve VPN hizmetlerinin el yeterliliği katı çaklandı. İlat hatta yurttaşı çaka çenli petiklenmedik, köp olmadık internet resurslarını hem ulanıp bilmeyer.
Köp adam hatta öňden bar bolan imonyň hem häzirki wagtda işlemeýändiginden zeýrenýär. Ýöne adamlar diňe bir sosial ulgamlar üçin internete mätäç däl. Köp adama ol okumak we işlemek üçin zerur. Häzirki wagtda bütün dünýäde hemme zat internete bagly. Bizde bolsa haýal internet hemmäni biňjelik edýär.
Dip adatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly ýaşaýjaýdyr. Emo ýurtda petiklenmedik we köpçülüge el ýeterli bolan tas ýeketek messenger bolmagynda galýar. Facebook, Twitter, Instagram, Odnoklassniki, VKontakte we YouTube ýaly köp sanly sosial ulgam ençe mail bäri petikli galýar. WhatsApp, Telegram we Viber messengerleri hem el ýeterli däl. Şu ýylyň aprel aýynda ýurtda ICQ messengeriniň petiklenenligi hem habar berildi. Habarçylar Türkmenistanda aragatnaşy hyzmatlarynyň düýüp köter yaramazlaşmagy sebäpli ne bu hyzmatlary üpçin edijilere şikayetleriň ne de internet hyzmatlarynyň has gymmat tölegli görnüşlerini satyn almagyň kömek edýänligini aýdýarlar.
Ulanjylar ýygyderli Türkmen Telekomy ýutup diýerler. Ýöne aragatnaşy kili goglaşmaýar. Köpler has gymmat hyzmatlar paketini satyn alyp has ýokary narhy töleýärler. Ýöne bu hem kömek etmeýär. Goşmaçı çıktıcı diyen has kımmat tahali tədi hizmetler berilyen internetin tiyilliğine təsir etmeyer.
Dip azatlığın havarçası görün veriyer. Son günlerde internetin hiilinin yaramazlaşmağı, video arkalı can etmeye köplenç mümkinçilik vermeyer.
Aragatnaşık şeyle bir qovuşak velin, pəthelçiliksiz gürleşme köplenç mümkin değil. Video canları tas düypten el yeterli değil.
Dip azatlık bilen anonim gürleşen Aşgabatyň ýaşaýjysy gürrüň berýär. Türkmenistanda internet berk döwlet gözekçiliginde saklanýar. Ýurtdaky internet hyzmatlary döwlete degişli ýeketek şirket tarapyndan üpçin edilýär. Häkimetler VPN hyzmatlaryny petikleýärler we ýylatyň gararsyz metbuat çeşmelerine hem sosial media ulgamlaryna girmegi çäklendirýärler. Azatlyga mälim bolşuna görä döwlet ýeçiligindäki Türkmen Telekom tehniki bazasyny ýedigderli täzeleýär we ulanjylara gözekçilik etmek hemde internet çeşmelerinin el yeterliliğini çeklendirmek üçin täze enjam satın alýar. 2021-2022 ýyllarda geçirilen gözlöklere görä Türkmenistanda 122 000-den gowrak internet domeni petiklenýär. 2022-nji ýylda Türkmenistanyň kiber howpsuzlygy üçin 29 million eurodan gowrak puly enjam satyn almak üçin şertname baglaşanlygy mälim boldy. 2019-njy ýylyň ýanwar aýynda Azatlyk radiosy jurnalistik derňewini çap etdi. Görnüşi ýaly Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi nemec kompaniýasy Rögde Schwarzyň enjamlaryny hem tejribetini internet sahypalaryny petiklemek we öz raýatlaryny ýygyrlamak üçin ulanýar. Ondan öň 2015-nji ýylda geçirilen gözlöglerde türkmen häkimetleriniň bu urda Beýleki daşary ýurt kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygy anyklandy. Türkmenistanda internet dünýä boýunça iň haýyl we gymmat hasaplanýar. Şol uraktyň özünde de ýurdun häkimetleri häzirki zaman technologiýalaryny ulanmak we ähli pudoklary sanlaşdyrmak ýaly äger tuly planlaryny öňe sürýärler. Şeýle de ilati döwlet online neşirlerine ýazylmagy mejbur ederler.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinden soň Mar vilayetiniň aýal gyýdlarynda hem medisina barlygy geçirilýär. 18 ýaşy dolduran aýal gyýdlaryň ählisinde geçirilýän mejburi barlyklarda onkologi keselerini anyklamak boýunça derňewler geçirilýär. Aýal gyýdlardan mazok tapşyrmak hem talap edilýär. Kä halatlarda olara gan tapşyrmaly hem diýilýär. Uçdan tutma medisina barlyklary vilayet onkologi hassahanasyndan uradylan lukmanlar tarapyndan geçirilýär diýip Adatlyk radiosynyň bu ýagdaýlary için öwrenen habarçısı 31-nji iýulda sebitden maglumat berdi. Tomsun başından bäri tapyrlayan esasda geçirilen barlyklarda ýan ýoldaşlary daşary ýurtlarda işleýän we birnäçe ýyldan bäri jinsi gatnaşykda bolmadyk denanlary öňürtülük berilýär.
Barlyklar Sakarçaýa etrafında Tomsun başında geçirilip başlanan bolsa Bayramaly etrafında iýulyň başında girişildi. Her aýda bir etrapda barlyga geçirilýär işleýän aýal gyzlara edara kärhanalaryň ýol başçylary ýöllerini degişli bolan saglyk öýüne barmagy maslahat berýär. Öý hojalyk çaýal gyýdylary hem jaň edilýär ýa-da öýlerine aýlanyp olardan saglyk öýlerine barlygy barmak talap edilýär.
Diýip habarçymyz aýtdy. Ýerli lukmanlar barlyklaryň geçirilmegine Türkmenistanda aýal gyýdylaryň arasynda onkologiýa keseliniň ähli görnüşleriniň köpelmeginiň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Esasanam soňky 2 ýylyň dowamında onkologiýa keselleri bilen keselleýän raýatlar köpeldi. Olaryň aglabasy aýal gyýdylar bolup, hususan da göwüste mäz gatama, ýatgyda kiste, miyoma ve rak yağlı keseller köpelyer deyip Marlu Lukman habarçımıza gurrun berdi. Azatlyk barlyklar barada vilayetin sağlık bölümünden ve yurdun sağlığı goroyş ve derman senatı ministerliğinden komentari alıp bilmedi. Yöne bu barlyklar Balkanlı ayal gıydlarda uçtan tutma medisini barlyklarının geçirilendiği baradaki maglumatların iyiyanına kabat geldi. 20. iyulda yurdun Günvatar vilayetindaki yerli Lukmanlar hükümet meylnamasına salgılanıp barlyklarının geçirilmeğine Türkmenistan'da ayal gıydların arasında onkologi keselinin ähli görünüşlerinin aşı köpölmeğinin sebep bolýandygyny aýdypdylar. Bu habardan soň 25-nji iýulda Türkmenbaşy şäherinde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri, şäher häkimliginiň resmileri we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri büdjet işgärleri bilen ýygnaklary geçirdi. Ýygnakda çykyş eden Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň bir işgäri ýaňy ýakynda Azatlykda Balkan welaýatynyň saglyk pudowy bilen bagly çap edilen bir habary tribunada büdjet işgärlerine okap berip, öz çykyşynda saglyk işgärlerini ýazdyrdy we olary tanqidi maglum maglumatlary sızıp çıkarmakta ayıpladı. Barlıklar barada yurdun medya serişdelerinde maglumat gözü ilmeyer. Şeyle de yurdun sağlığı koruyuş ve Derman Senatı Ministerliğinin resmi web saytında ayal gıydların arasında onkologi keselinin derecesi baradaki statistika halka el yeterli olan maglumatların hatırında görünmeyer. Yönü azatlık yurdun onkologi keselleri hastahanalarının ve lukmanlarının talaba layık becergi berip bilmeyendigi. Şeyle de bu keselden ölyenlerin köptüğü barada ençime gedek haber yerde. Birleşen Milletler Quramasının ösüş maksatnamasının resmi web saytının Türkmenistan bölümünde berilen maglumata göre süt mädlerin rak keseli, Türkmenistan'da ayal gıydlarda yüze çıkarılan onkologi kesellerinin ähli görünüşlerinin arasında birinci yerde duruyor. 2020 yıla değişli maglumatlara göre Türkmenistan'da şol yıl ayalların arasında tädi yüze çıkarılan 3848 hadisanın 1025 sanısı süt mädlerin rak keseli düzüyor. Şol yıl bu keselden 450 denan ölüptür.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanma için VPN gerektel. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Eferde halkara teması bilen men Yoksan Anurvan. Orsiyetin uran dron zarbası Ukrayna'nın gününe korunaki Kharkov şehrine bir kollejin umumi yaşa işçayını veyran etti deyip hakimiyetler 1. Ağustos'ta ettiler. Moskva'nın şehir hakimi Sergey Sobyanin olsa Ukrayna'nın Rus payitahtı neden dron hücümünün önünün alınanlığını yönü bir idara zayını ziyan yetirilenliğini, şehrin esası uçur menzillerinin birinin kıyısı vakit yapılanlığını aitti. Kharkov şehrine edilen hücumda ağzından bir adam yaralanı deyip şehir hakimi İhar Trekov aitti. Ol şehir eteklerindeki gurüyla atlı yerlerin nişana alınanlığını ve hücumu ağzından 3 pilotsuz uçurun katnaşanlığını hem sözüne koştu. Pilotsuz uçurların biri umumi yaşa işçilerinin birinin iki katını yıktı, yangın turdu. Devlet kıssalı kömök kurluğunun bölümleri iş üstünde deyip Trekov aitti. Sevit polisiyasının başlığı Vladimir Timoshko, Milli Televizyonu'ya bir adamın yaralananlığını aitti. Rusya ile aradaki serhedin kolayına yerleşen Kharkov yığıgıdan Rus hücumlarının nişanası oluyor. Moskva'nın şehir hakimi Sergey Sobyanin 1. Ağustos'ta şehrin hava koruçularının öten akşam bir neçe pilotsuz uçurun önünü alanlığına etti. Hava koru ulgomları Moskva ağırlaşmağa sinansan bir neçe drone urup yıktı. Oların biri şehirde geçen yedek urulan binanı urdu deyip Sobyanin telegramda hepte ahırın edilen drone hücumunu urulan binanı nazarda tutuva etti. Rusya'nın korunmak ministerliği telegram havarını şehir merkezinin günvatar eteklerine iki pilotsuz uçurun urulanlığına etti. Yeni bir drone radyo elektronik encamlarla urlu ve uğrunu yitirip Moskva City'deki yaşayıştel binalar toplumunun çeğine kaçtı deyip ministerlik payitahtdaki işevurluk merkezini nazarda tutuva etti. Rusya'nın payitahtındaki 3 esasi hova menzilinin biri Moskva'nın Vnukovo halkarı hova menzili bu hücumdan son kıyısı vaktlik yapıldı deyip Devlet eçiliğindeki TAS havar kurulu havar verdi. Günnoğur'daki Donetsk sevtinine sonku 24 saatin devamında Rusların atan topları neticesinde 2 tane parahat yaşayıcı öldü deyip sevt hakimi Pavle Kirlenko 1. Ağustos'ta telegramda etti. Bir gün Mınnanyon gün ortadaki Kriv-i Rih şehrindeki bir belent yaşa işçayına urulan raketa darbası 6 adamı, sol sahanı 10 yaşlı çağganı öldürdü ve 22 adamın yaralanmasına sebep oldu. Gün ortadaki Kherson sevtinde olsa Rusların atan topları bir adam öldürdü. Ukrayna'nın Demirgazık gününe oradaki Sumi şehrine atılan Rus raketaları 2 parahat yaşayacağını öldürüp 14 adamı yaraladı. Söğüş meydanındaki Ukrayna eskerleri tutuş front boyunca ağır sögüşlere katnaşdı. Sonku bir günün devamında 40'tan oğrak yakın sögüş çaknaşı oldu deyip Ukrayna koşununun baş stavının 1. Ağustos'taki günlük kasabatına aydılya. Britan Korunmak Ministerliği günlük Antov havarına Ukrayna'nın gün ortasında olan yığcam sögüşler var adı havar verdi. Rusya'nın Korunmak Ministerliği 1. Ağustos'ta Rusya'nın yaralı uyuşlarının baş stavının serkerdesi Valeri Gerasimov'un Ukrayna'nın gün ortasında Zaporozhye sevtinde sövüşen Rus koşullarının arasına barıp görünlüğünü aitti. Ukraynanın korunmak ministrinin ornatari Hanna Malyar bir günün Ukraynanın Zaporozhye sevtindeki karşılıklı hücumlarını ilerlemelerin bardığını xabar verdi. Malyar, may ayında başlanan karşılıklı hücumun devamını Ukrayna güçlerinin takminen 205 iğne 4 kilometre meydanı azad edildiğini, 13 iğne 4 kilometre olay yerin olsa bir heptenin devamını iğne alınanlığına etti. Emma baydilyanları qarasız yağdayda barlap bolmadı. Gepliyar adatlıq radiyeti. Hormatlı dinleyiciler sunun gülen xabarlar günnelugumidin suğun kısağını geçirip otoriyarız. Adatlıqın tolkunlarından ayrılmağın.